Ahojte, prajem krásny február a vítam vás v 5. sérii podcastu Knihokec, knižného podcastu, hlavne o teda o beletrii, občas o nejakých reportážach a občas proste taká nejaká knižná všeho chuť, proste podľa toho, na čo mám chuť. Priznám sa, keď som pred rokmi zakladala tento podcast, bola som taká skeptická, že mi tu určite vydrží pol roka, no a nemôžem byť šťastnejšia, že tu máme v podstate už 5. sériu. Veľmi sa teším, dúfam, že vás bude aj tento pol rok baviť a že vám prinesiem nejaké nové tipy na knižky. Máme tu zo pár novôd. Jednak, ak si ma vyhľadáte na Instagrame pod účtom Knihokec, tak tam nájdete trošku taký nový layout alebo teda novú grafiku, aby som nejak odlíšila tie jednotlivé série od seba. A zároveň nejaká ako ďalšia novota je to, že ak by ste ma chceli trošku podporiť, nech mám pár eur práve na kúpu nových knižiek, aby som ich mohla prečítať, aby som vám ich mohla buď odporúčiť alebo neodporúčať, tak ma nájdete aj na Buy Me Coffee, opäť pod názvom Knihokec, kde mi práve môžete prispieť jedno nejaké eurko, nech teda mám z čoho nakupovať tie knižky a čítať. Čo sa týka tej 5. série, po poslednej sérii som mala dosť veľa nejakých komentárov, že vás tie rozhovory, ktoré som vo 4. sérii prinášala, celkom bavili, nech v nich pokračujem. Žiaľ, momentálne časovo to mám naozaj tak zložito a tie rozhovory sú naozaj dosť náročné na nejakú organizáciu a logistiku, nájsť niekoho, nájsť nejaký spoločný časť, nahrať to, potom to nejakým spôsobom zostrihať, zaberá to naozaj niekoľko hodín z môjho času a žiaľ, momentálne na to nemám čas, takže tie rozhovory momentálne pauzujem, ale dúfam, že v budúcnosti sa k tomu v nejakej ďalšej nasledujúcej sérii podarí sa mi k tomu vrátiť. No a tento rok, alebo teda túto sériu budem mať aj také nejaké iné novoty, trošku nebudem robiť už také tie mesačné shrnutia, ale skôr skúsim vždy vybrať nejaké tematické okruhy, o ktorých by som vám rada porozprávala a rada odporúčila nejakú knižku, tak uvidíme, ako to pôjde. Inak dúfam, že sa máte dobre, že ste si užili nejaké pokojné vianočné a novoročné sviatky, že ste si trošku oddychli počas januára, možno ste si dali aj nejaké predsavzatia, možno nie, možno si už pekne zapisujete nejaké ako ďalšie tipy na knižky, čo by ste chceli v tomto roku prečítať. Poprípade si práve dávate také nejaké cieľo, že tento rok chcem prečítať 40 knižiek alebo 160 knižiek. Ja si nejaké extrémne ciele nedávam. Ako som spomínala na konci poslednej série, chcela by som čítať trošku viac klasiky, čo sa mi darí. Chcela by som čítať trošku viac sci-fi, to sa mi darí takisto. Ale no, máme zatiaľ ako začiatok februára, takže uvidíme, ako mi to pôjde ďalších nasledujúcich 11 mesiacov, ale už ani nechcem kecať, poďme teda ku dnešnej téme. Keď som tak premýšľala, čím začať túto časť a úplne novú sériu, som si vravela, že sme v poslednej dobe všetci takí politicky korektní a rozprávame hlavne o takých ako pozitívnych veciach, všetci ako sa usmievame, podporujeme každého a poďme to trošku ako z mojej strany otočiť a poviem vám o sebe proste nejaké také záležitosti, ktoré možno nebudú tak knižne populárne, alebo teda sú to také názory, ktoré v rámci knihomolov a čitateľov nebudú až také populárne a možno tým niekoho aj šokujem, ale hovorila som si, reku, idem do toho, skúsim to, uvidíme, aké to, alebo aký to bude mať efekt. Ideme teda na to, pripravte sa. Vážený, jedným z takých nejakých prvých poznámok o mne, čo musíte vedieť, že som literárna snobka. Priznávam sa k tomu ako úplne férovo, proste som literárna snobka, ktorá si často myslí, že len tí, ktorí čítajú nejakú high beletriu, proste nejakú ako fikciu od nejakých renomovaných autorov, sú skutoční čitatelia a občas sa veľmi zvysoka dívam na tých ľudí, ktorí majú radi tzv. Tie nižšie žánre. tie nižšie žánre píšem samozrejme v nejakých úvodzovkách alebo spomínam ich v nejakých úvodzovkách. Občas tí literárni snoby, tie nižšie žánre, ku tým nižším žánrom zaraďujú práve čitateľov nejakých detektívok, thrillerok alebo výslovne takých tých ženských romantických kníh typu Kaviarňa v Kaviareň v Kodani, hotýlek vo Švajčiarsku, Chata na Islande a podobne. To je tá séria od Julie Chaplinovej. To je jedno, proste také tie ženské nejaké romance alebo tie love stories. Bojujem voči tomu, aby som nebola nejaká literárna snobka, aby som nikoho práve na základe tých knížiek, ktoré niekto číta, môže to byť aj nejaké young adult a podobne, neodsudzovala, pretože keď som tak nad tým ako rozmýšľala, tak som si ako hovorila, že veď sa bavím v živote s toľkými ľuďmi, ktorí napríklad obľubujú napríklad akčné filmy, čo sa týka ako nejakých ako filmových odporúčaní, a napriek tomu sa s tými ľuďmi bavím a nepozerám sa na nich s nejakým spôsobom zvysoka, tak prečo mám sakra problém s tým, že odsudzujem práve ľudí, ktorí práve čítajú iba detektívky alebo iba proste knihy pre tú mladšiu vekovú kategóriu alebo práve iba také ženské knižky a v živote napríklad nepočuli o 1984 alebo o Jane Austenovej alebo Dickensovi, alebo z tých nových autorov napríklad o Ferrante, alebo Holbeckovi. Dúfam, že jeho meno vyslovujem dobre. Toto je teda môj problém, literárny snobizmus. Bojujem proti tomu, občas sa teda vrátim ku svojim predsudkom, ale žiaľ, to mám tak. Uvidíme, či sa mi s tým v budúcnosti podarí niečo zmeniť. Druhý nepopulárny názor, ktorým teda asi veľa ľudí šokujem, práve iných literárnych snobov možno, a to je to, že Anna Kareninová mi neskutočne ide na nervy. O áno, je to Anna Kareninová, jedna z najznámejších knižiek od Tolstoja, ruského autora. A ja som sa ju snažila prečítať dvakrát. Prvýkrát som sa dostala niekde do prvej tretiny knižky a druhýkrát asi pred nejakými 5 rokmi som došla takmer ku koncu knižky, ale ja som bola tak nervózna z tej postavy, z tej Anny Kareninovej, ja som to proste nedala vôbec do konca. Išla mi tak na nervy tým neskutočným ako premýšľaním, mám milenca, nemám milenca. A som si vravela, že nie, ja ju proste neznesiem, prečo potrebuje toľko premýšľať, keď už má toho milenca, nech sa do toho ako vrhne po hlave, nech potom nerieši, opustila svojho muža, OK, opustila, ale nech nad tým toľko nefilozofuje už. A práve z toho dôvodu mi lezie na nervy, pretože ja som ju neznesla ako postavu. A tým pádom, že ona mi išla tak strašne na nervy, ja som si vôbec neužívala zvyšok toho deja, čo sa dialo s jej bratom, a tak ďalej a tak ďalej. Proste také tie ďalšie vrstvy toho celého príbehu, ktorý Tolstoj vytvoril a napísal. Hovorí sa, ak vám nejaká postava, knižná postava ide na nervy, je to pravdepodobne kvôli tomu, že ste sa v nej sami spoznali a nechcete si to priznať. Takže je možné, vôbec to nevylučujem, že v Anne Kareninovej som sa spoznala ja v zmysle toho overthinking, že neustále ako premýšľať nad vecami, čo by bolo, ako by bolo, a neustále ako hezitovať nad tým, spravila som dobre, čo bude ako ďalej a tak ďalej. Takže možno mi išla na nervy práve ako z toho dôvodu, že som sa v nej tak nejak nevedomo našla. Je to možné. A napriek tomu, k tejto knižke, ktorá je proste úplne klasika a veľa ľudí rozpráva čitateľov, že im to ako zmenilo pohľad a milujú tú knižku, aj to je jedna z ich obľúbených kníh, sa k tejto knižke teda ešte chcem vrátiť, chcem jej dať tretiu šancu. Verím, že ju dokončím, a vzhľadom na to, že ako chápem to moje rozpoloženie, že prečo mi tá Anna ide tak na nervy, tak dúfam, že sa dokážem od toho oslobodiť a tú knižku prečítať opäť bez nejakých predsudkov a vychutnať si ju a hľadať aj tie ďalšie ako nánosy toho príbehu, ktorý autor vytvoril. A kto vie, možno sa niečo nové naučím aj od tej Anny. Ďalší taký nejaký zaujímavý, nepopulárny fakt o mne, a to je, že už ma nudí veľmi čítať o LGBTQ komunite. Začala som onoho času, myslím, že Malým životom od Jana Gihari, potom tam boli ešte nejaké knižky, ako fajn, prečítam si to, držím týmto ako ľuďom s inou orientáciou práve palce, aby sa im ako podarilo ako preraziť vo svete zmysle, aby tam už neboli voči ním žiadne predsudky. Ja sama voči ním nemám predsudky, ale proste už ma to ako nebaví čítať o nejakých tých coming outoch. Mám rada práve už príbehy, kde v rámci ako príbehu sú ako plne začlenení a nepotrebujú byť nejakým spôsobom nejakí outsideri a podobne. A práve také tie knižky, kde prichádzajú s tým coming outom, ma už nebavia. A no proste mám to tak. Napriek tomu komunite držím palce a podporujem ich a plne im chcem dopriať všetky práva, ktoré majú iné heterosexuálne páry. Ďalším takým nepopulárnym názorom, ktorý možno mám, je to, že nechcem mať veľkú knižnicu. Ako, že je to krásny sen a ak by som bývala v nejakej vile alebo v nejakom zámočku, určite chcem mať obrovskú knižnicu s obrovským archívom, kde budem mať také tie rebríky, ktoré vyzerajú ako schody, pretože tie knihy budem mať úplne od stropu až po zem a na takých obrovských ako plafónoch vytiahnuté police, zaplnené knižky, budem viesť nejaké archívne záznamy, aby som mala každú knižku zdokumentovanú, kde ju mám uloženú v podstate ako nejaká knižnica. Áno, keby som mala veľa peňazí a obrovskú vilu, ale keďže sa snažím nejakým spôsobom o ten minimalizmus, teraz dávam taký disclaimer, že najprv by som sa mohla zbaviť všetkých svojich šiat a topánok, ktorých mám neúrekom, tak takisto proste nechcem mať veľa kníh, zaberá to miesto a keď som sa naposledy pred rokom a pol sťahovala, tak si spomínam, že tie knižky som z bytu do bytu prenášala asi v nejakých 12 tých veľkých modrých IKEA taškách a bolo to celkom drsné, pretože to bolo ťažké, sťahovala som sa do bytu bez výťahu, nosiť to z druhého poschodia na ďalšie druhé poschodie bez výťahu a ešte proste cez schody a pomocou auta, auto bolo napratané iba tými knižkami, tie IKEA tášky sa trhali, pretože boli tak napratané tými knižkami, nie. A to je dôvod, prečo už nechcem mať veľkú knižnicu, aj keď je to ako krásne. Chcem mať malú knižnicu a darí sa mi aj tých kníh sa postupne zbavovať, takže napríklad ak dočítam nejakú fyzickú knižku, o ktorej viem, že už ju nebudem chcieť čítať druhýkrát, alebo ma až tak nebavila, rada ju posuniem ďalej, niekomu ju buď pošlem zadarmo, alebo za poštovné, alebo napríklad som robila aj to, že som knižky odniesla zadarmo do knižnice, nech z toho má niekto iný úžitok. Takže toto je taký ten môj názor, že nie je potreba mať veľkú knižnicu na to, aby ste mohli byť knihomolom. No a s tým súvisí môj ďalší taký názor. Teraz všetci knihomoli, ktorí preferujú fyzické knižky, tak sa traste, ale ja mám už elektronické knižky radšej ako klasické knižky. Úplný šok. Menilo sa to postupom rokov. Ja som prvú čítačku si kupovala ešte niekedy v roku 2011 alebo 2012. Vtedy som tam mala hlavne nejaké knižky, ktoré som potrebovala ku štúdiu. No ale postupne, keď som ako začala trošku viac cestovať, cestovala a pendlovala som medzi Českou republikou a východným Slovenskom, takže to je nejakých 6 hodín cesty. Potrebovala som nejaký zabíjač času a nejak som začala ako proste si navikávať a zvykávať si na tú čítačku. Bolo to z toho dôvodu, že to bolo praktické, aj na dovolenky práve. Zbalila som si tam obrovskú hromadu knížiek, nemusela som to vláčiť v kufri ako v minulosti. Batéria mi vydrží aj niekoľko týždňov. Dokonca teraz tie nové čítačky sú už aj s podsvietením, takže kľudne si môžem aj večer čítať v posteli, nemusím zapínať svetlo, nikoho neruším. No a tie elektronické knižky mi prirástli z srdcu aj práve teraz ten posledný pol rok, odkedy mám malú ratolesť. A napríklad, keď držím tú malú ratolesť, mám len jednu ruku voľnú, takže nejakú fyzickú knižku by som držať nemohla. A práve tá čítačka je takým môjim veľkým pomocníkom, keď tú čítačku proste chytím do jednej ruky, v druhej ruke držím svoje dieťa a tou jednou čítačkou v jednej ruke viem ako plne pracovať, čítať si, pretáčať strany, podsvietiť si, vypnúť si podsvietenie. Pre mňa elektronické knižky ako veľmi prirástli. Nehovorím, že fyzické knižky už nekupujem. Snažím sa ich kupovať alebo čítať len také fyzické knižky, ktoré práve neboli vydané v elektronickej podobe. Myslím si, že sa mi celkom ako darí, hlavne tie staršie knižky, ktoré boli vydané pred nejakými 10-20 rokmi. Oni nie sú prevedené do tých elektronických knižiek, takže momentálne v mojej knižnici nájdete hlavne tie staršie tituly, ale väčšina tých nových titulov už je proste krásne prevedená aj do elektronickej podoby a ja sa z toho hrozne teším. Zaberá to menej miesta, nesadá na to prach. Ja viem, že to proste nemá tú vôňu ako nová knižka, pretože k tej novej knižke si všetci radi čuchneme, ale práve z toho dôvodu máme knihkupectvá alebo knižnice, kde si môžete proste tak nonšalantne prísť ovoňať tie knižky aj vy. Ďalší taký môj nepopulárny úplne názor a možno teraz opäť nado mnou zalamujete rukami, ale občas mi už idú na nervy aj knižní influenceri, ktorých sledujem a z toho dôvodu sa snažím a respektíve aj prestala som sledovať takých tých najväčších knižných influencerov. Ten dôvod je, že občas už ani ako nedávali nejaké objektívne tipy na knižky. Tie knižky dostávajú z rôznych vydavateľských ako domov a mám pocit, že je to často už len taký ako PR okolo toho. Prečítajte si túto knižku, bola úplne skvelá, ale nejak ako zabúdajú dodať, že to bolo v rámci spolupráce alebo nejakej kooperácie, alebo dostali zaplatené, aby tú knižku propagovali a hrozne sa ako obávam, nakoľko je tam tá objektivita toho, že naozaj tú knižku odporúčajú ďalej s čistým svedomím. Na tých veľkých knižných influenceroch, hlavne teda tých ako českých, oni majú aj niekoľko desiatok tisíc sledovateľov, napríklad na Instagrame, mi vadilo aj to, že neodporúčajú vôbec nejaké také ako staršie tituly. Mám z nich pocit, že nečítajú ako z radosti, pretože každý deň dávajú na svoje profily 2-3 knižky, ktoré boli vydané iba tento týždeň a neexistuje proste časovo, aby každý deň niekto z nich ako prečítal 2 alebo 3 knižky. Občas ako tam ani nepíšu nejaký text, že tú knihu prečítal, len napíšu, že toto a toto vydavateľstvo mi poslalo túto knižku, ďakujem krásne a odfotia proste tú knižku. Takže ja chcem nejaké dobré informácie, objektívne informácie, či je tá knižka ako fajn, či sa oplatí v prípade, ak mi napríklad nestačí tá anotácia knižky. A ak vidím naozaj takých tých veľkých influencerov, ktorí už pomaly ani nečítajú ako pre radosť, čítajú pomaly pre peniaze, tak toto ma naozaj, naozaj nebaví a práve takýchto influencerov sa snažím a aj prestávam sledovať. A z toho dôvodu aj tie spolupráce sú u mňa také ako ošementné, alebo teda môj názor o tých spoluprácach. Ak mi nejaký autor proste zašle knižku, ja neviem, asi by som mala výčitky svedomia, že by sa mi ako to nepáčilo, nechcela by som sa toho autora dotknúť, keď sa mi napríklad tá jeho kniha nezapáči. Takže kde je tam tá objektivita? Či obávam sa, že je to potom už veľmi subjektívne a neviem, nakoľko je potom tá osoba, ktorá recenzuje tú knižku, taká ako dôveryhodná. Iná je, alebo iný spôsob je práve tá spolupráca, keď vás napríklad skontaktuje buď vydavateľský dom alebo knihkupectvo a zašlú vám knižky napríklad podľa vášho výberu, fajn, lebo tam si to ako viete vybrať vy, a možno sa tam aj dá nájsť nejaká ako objektívna nejaká vsúka myšlienková, čo si o tej knihe ten influencer skutočne myslí. Takže to asi ako takáto spolupráca sa ešte dá, ale fakt, ak je to nejak ako zaplatené alebo je to ako promo PR, tak nie. Tak proste nie. No a toto boli také moje nepopulárne názory, nad ktorými som nejak premýšľala a chcela som sa s vami o ne podeliť. Budem zvedavá, či aj vy máte nejaké také menej populárne názory, ak to vie, možno sú ako, to je jedno, či sú populárne alebo nepopulárne, alebo sú to názory, o ktorých vy si myslíte, že sú nepopulárnymi. Podelte sa o ne kľudne, či už cez e-mailovú adresu, ktorá znie knihokec@gmail.com, alebo ma nájdete práve na spomínanom Instagrame knihokec, teda názov toho instagramového účtu je knihokec. Môžete mi tam nechať komentár pod fotkou alebo mi napísať súkromnú správu. Rada o tom s vami ďalej podiskutujem a budem sa na vás tešiť aj na budúce o 2 týždne, keď budeme mať polovicu februára a príde valentínska téma. Na to sa na vás už chystám. Majte sa krásne, vítam vás ešte raz a v novej sérii podcastu a budem sa na vás tešiť. Čítaniu zdar, ahojte.